astea eta astrena hasi nahi ditugu ba modaz. Hizketan moda, zehazki diseinuez hitz egin nahi dugu, zertan inspiratuta, norengan pensatuta, nolako prozesua jarraituz egiten duen lan moda diseinatzaile batek. Eta honetaz guztiaz, oso gaztea den, baina jadanik hiru bilduma eginak dituen diseinatzailearekin hitz egingo dugu, norrote da bera, Amaia Artetxe, Amaia, egunon?
Egunon, Manu, bai, 23 urte besterik ez ditu, eta hiru bilduma ez, gehiago 5 bilduma eginak dituen, dagoeneko 5 bilduma kalean dituen, diseinatzaile gaztea daukagu gaur gurekin, Eklektika, Kilimanjaro, Kaleidoskopio, Sepalo, eta Atacama dira bere kolekzioen izena. Austriatik iritsi berri, Europako diseinatzaile gazteen lehiaketan irabazitako sari ekarri du etxera, duela gutxi Getxo modan izan zen eta bertan diseinatzaile berrien saria ere eskuratu zuen. Eta ekaina amaieran Espainiako diseinatzaile gazteen lehiaketan parte hartuko du. Orain ezkontzetarako neurrira egindako enkarguekin dabil buru belarri lanpetuta, baina ere gaur faktoriako estudiora etortzeko tarte bat hartu du.
Eder aurre, Eder, ongi etorri Euskadira tira zermuz zaude.
Kaixo, egono, nasando.
Zure aititak eta mamak eta ez dizute zer esaten galtza puskatuak jantzen dituzulako?
Bueno, bai, batxuetan, bai, esaten dira, oi, atun remiendo y tal, baina, bueno, normala da, normala da.
Izan ere gaur, Amaia, ekarri ditu zera Ederrek galtza bakeroak moda-modakoak, baina hor, galtza puskatuta dauzka, belaunen parean, bentsa baduka horre puskatu bat edo zulo bat,
bai,
eta
bat
beste
bellago.
Zulo bat horre, zera, istar gainean ere, bai, ezta?
Bai, etorri da, nahiko, esango dugu, orain eramaten den modarekin, ez da, jeans apurtuak edo, ez dakit honek izen teknikorik daukan, Eder?
Ez dauka, ez.
Apurtutako jeansak, zapatillak ere moda-modan daudenak, bai. Estugu behar bada markarik esango.
Zapatilla baina, txuriak dira, ez da?
Zapatilla txuriak, lehen garai batean asko eramaten zirenak, bai. Atzeko aldean etiketa berde batekin, oso modan daudenak.
Aha.
Kamiseta nahiko esport batek arretuzu, oso polita, lehoi baten aurpegia ikusten dugu horre paparrean,
marka
eta marka
diteke.
Ere bai. Marka esan daiteke?
Bai.
Esango dugu Kenzo.
Kenzo.
Bai, diseinatzailea da hori ere, bai, ez da? Bai. Eta modarekin lotuta Manu nik aipatuko nuke bere osagarrietako bat, eskumuturrean daramatzan, koloretako kordeleak dira, ez da? Pulserak, koloredunak.
Bai.
Uda parte honetan asko eramango direnak seguru aski. Eta erloju handi bat. Polita ere, bai.
Bale, eta galtza bakiroa dauzkazu pixkat goruntza jarrita, ez da?
Ah, hori ere, bai.
Bueno, ez, da normala da, eh?
Ez, baina beko aldean, ez?
Ah, bai.
Galtzak, barrena sartuta izan beharrean, kanpora atera eta bezala dauzkazu,
bai.
Ez?
Uda
dobladillo agoraka.
Bai, uda etortzen denean, azkenean, aire fresko bat, bai. Sartu behar dugu estilismoari.
Horkatilak biztan.
Bai.
Bueno, gure gonbidatua, Eder aurre, moda diseinatzailea, ja bost bilduma ja eginda dauzkana. Eta azken aldi honetan zabiltza, Eder, ezkontzetarako enkarguekin, ez da?
Bai, orain 9 enkargu ditut eta beno, amaitzen ari ditut eta bai, orain ezkontzetako epea da eta amaitu behar ditut, bai.
Ezkongaientzako arroparik egiten duzu? Nobientzako ere bai?
Ez, oraindik ez. Ez.
Gonbidatuek.
Bai, bakarrik gonbidatuak, bai.
Gizon eta emakume edo emakume
bakarrik? Ez, bakarrik emakumea.
Emakumentzako.
Bai.
Eta nolako soinekoak nahi izaten dituzte emakumeak gonbidatu gisa? Ezkontza batera joateko?
Ba, bueno, azkenean mota askoetako diseinuak ez daukate diseinu bat konkretuki. Orduan, ba nirekin hitz egiten dute, ba diseinatzen dugu, kolore hartzen dugu eta azken finean nik bai ba haiei ba aconsejatzen diet.
Aha, emakume batek burua estaliteraman behar du, zera? Ezkontza batera?
Ez.
Eta txuriz jantzita joan liteke emakume bat gonbidatua, ezkontza batera, eh?
Ez da proposa. Niri izugarri gustatzen zaite zurie,
bai.
Baina ez da baterzea proposa.
Zuria beraz Andregaiarentza bakarrik, ezta?
Bai, bakarrik.
Ezkonduko
narentza bakarrik, ezta? Horretan ezin zaio protagonismoa kendu, ez?
Vale.
Eta gero arropa luze edo laburra hori ere ordutegiaren araberakoa da edo horrek ja atzinako kontuak dira.
Ez, bai, egunean egiten bada ezkontza, laburra izan behar da eta normalean gaua izaten bada, ba azkenean luzea.
Eta eskoteekin eta hola kontuz izan behar dugu edo hori ja libre da.
Hori da libre. Gustuaren arabera, bai.
Diseinuak zureak dira, ezta? Arropa hauek neurrira egiten dituzu, beraz joaten zaizu bezeroa, neurriak hartzen dizkiozu eta zuk zeuk sortzen diozu soinekoa.
Bai, hori da, hori xe da prozesua, bai.
Beraz, garai bateko jostunak eta bezala, berdin, berdin, ez da?
Bai, jendea orain, jendea nahi duena da, soineko bat, bere gorputxan ondo gelditzen duena, eta beno, o sea, zehazki, ondo egongo dela egun horretan.
Eta esklusiua, alegia, beste bai. Norbetek ez dezala soineku hori bera jantzi, ez da?
Hori da, hori da. Bai. Bakarrik bera daukan soinekoa da.
Bai, hori oso garrantzitsua izaten da. Ezkontzetan inoiz gertatu izan da, bi gonbidatu arropa berdinarekin, eta hori bai. Suposatzen du faena handia izango dela. Ez dakide dena da, ideia argi batekin etortzen zaizkizun, edo aburbazture esku usten duten gonbidatu hauek beraiena arroparen diseinua. Ekartzen dute ideia konkretu bat?
Bai, normalean ideia konkretu bat daukate. Azkenean, edo lazada bat, edo kolorea, edo sorbalda irekita, edo zerbait detaile bat badaukate haien buruan, eta esaten duten nik horrela nahi dut, eta gero kreatiboki nik egiten dut bestea.
Norbait pensa ezake, bueno, diseinatzaile batek, jostun batek, zuretzat propio soineko bat egitea garesti aterako zaiola, ez dakit ze esango dugu prezioari buruz.
Bueno, a ver, prezioa igotzen da, azkenean prozesu motela da, eta poliki egin behar duzu, eta zehazki neurriak azkenean zehazki egin behar dituzu. Eta, bueno, prezioa esan dio dana berari, azkenean depende diseinuaren arabera.
Baina gutxi gora bera ze aurrekontu izan beharko genuke eder, baten bat etxean entzuten baldin badago bai, eta...
Ba, normalean edo 200-300 euro, normalean.
200-300
bai.
Tarte horretan da,
bai.
Ezta? Baina badakizu, soinoku hori beste inork ez duela izango, ezta?
Hori, esklusiboa da.
Hori da, zurea bakarrik izango da, eta ez dira bi berdinak izango, ezta?
Hori, sí.
Bai, bueno, itzein ezagun zure bildumei buruz, amai, esan dugu bost bilduma guztira, ezta?
Bost ditu, bai, lendabestiko eklektika izan zen, ezta?
Bai.
Eder, eta hortik etorri dira gero, Kilimanjaro, Kaleidoskopio, Sepalo, Tatakama.
Bai.
Azken nau, ja, zer da, datorren urteko negura begira?
Bai, hori, sí. Bai.
Eta zer kontatzen dute zure bildumek nolakoak dira?
Bueno, azken finianik badaukat estilo konkretu bat, forma geometrikoak asko gustokoak ditut eta bebai tejidu edo oial diferenteen erabilera asko gustokoa dut. Orduan, horrela egiten ditut, baina normala inspirazioa depende, oza, etortzen da bidai batetik, edo ikusten duzun forma batetik, hori ez dago zehazki gauza konkretu bat.
Kolore biziak ere asko gustatzen zaizkizu.
Bai, asko.
Eta oialei dagokionez, badaukazu oial gustokoren bat, gehiago gustatzen zaizu material konkretu batekin lan egitea, edo hori ere bildumaren arabera antolatzen duzu?
Bueno, bildumaren arabera antolatzen da, adibidez nire urrengo kolekzioa Marruekos Marrakexen inspiratu konaiz, eta orduan, neopreno asko gustokoa dut, baina bertan neoprenoa ez da ondo enkajatzen. Ordo bai, baina neoprenoa adibidez asko gustokoa dut. Bai, krepa, organza da oso oial berezi bat, oso finua eta oso...
Neoprenoa ez da surfistek erabiltzen duten oiala?
Bai, nire lehenengo kolekzioan, Biarritzen inspiratuta dago, eklektika, krean modan irabazi nuen kolekzioa da. Eta surferoen munduan inspiratute dago.
Bueno, gorputz osoko buzo moduko bat ere diseinatu zenuen, ez da?
Bai.
Bait ere bainu jantziren bat, bikiniak eta bebai, sartzen zara, ez? Bainu modan ere bai.
Bai, gustokoa dut, azkenean kolekzio bat, jendea pentsatzen du bakarrik kaleko gauzak izatengo direla. Eta horrelan, kontraste bat egiten dut, eta bai, gustokoa dut, bainu jantziak, edo gauza pizka bat arraroak, bai, jendea sorprenditzeko. Bai.
Kaparen bat ere ikusi dugu,
bai, horrelako kolekzioa amaitzeko, azken modeloa, garrantzitsua izan behar da, jendea impactu visual bat izateko. Bai.
Bueno, Eder aurrerekin ari garaizketa, moda diseinatzaile gaztea, 23 urte besterik ez ditu, 23 urte, jabos kolekzio kalean, oso gaztea zara, eta gazte hasi zinen, zera, enbeste gauza egiteko, ez da, zenbat urterekin hasi zinen gauzak eta diseinatzen, Eder?
Batxilergoa amaitu nuen, eta modako ikasketak hasi nituen Barakaldon, eta bueno, gero San Martín ez Londresen egon nintzen, kurso batzuk egiten, eta bai, 19 urte 20rekin hasi nintzen, bai.
Eta hau hain gazte, etxean ikusi izan duzu josteko zaletasuna, modarekiko zaletasuna, etxetik ere badatorkizu, eder?
Bai, nire ama betidanik modako aldizkariak irakurri ditu, eta nik betidanik ikusten nituen bidean joan jaten ginenean, eta bebai nire ama betidanik josi egin du kaleko jendeen txat, bai.
eta zuk errebista aldizkari, modako aldizkari horiek irakurtzen zenituenean, imaginatzen zenuen zure burua egunen baten olako diseinuak egiten, edo hori ez. Momentu horretan pensatzen zenuen, edo ez, gerora etorri den gauza bada.
Ez, niko bakarrik egiten nuena, izan zen, izaten zen mosten dituen, gustatzen zitzaidan arropak edo poltsoak edo horrelako gauzak, mosten nituen eta gordetzen nituen. Baka hori zen nire funtzioa.
Bai. Aipatu duzu moda ikasten Barakaldon hasi zinela, eta gero Londresen San Martins eskolan egin dituzuela ikastaro batzu baitere, ez da? Hor, bai. Oso ezaguna diren moda diseinatzaile asko hor bertan ikasitakoa dira, ez da? Gaur egun mundu mailan ezaguna dira nizarrasko, ezta?
Bai, bertatik atera dira John Galliano, Stella McCartney, Alexander McQueen, eta bai. Izugarrizko jende arrakasta atera da.
Oie, baituzu gustoko, aipatu duzun izen horiek, badira zuretzat referentzia edo idolo edo...
Bueno, Stella McCartney izan daiteke badauka pentsakera bat oso diferentea, esate baterako, ez du larrua bere kolekzioetan, ez du larrua erabiltzen, orduan horrelako gauza gustokoa ditu, baina bueno, nire inspirazioa beti danik izan da Balenciaga eta Josep Font.
Ah, Balenciaga, eh?
Bai.
Balenciaga da euskal modako izenek haundiena, ez da?
Bai. Eta niretzako mundukoa. Bai.
Eta ez dira modaz, ez daude modaz kanpo edo modaz pasata bere kreazioa, bere sorkuntzak?
Ez,
beti izango dira, eternoak izango dira.
Bai, getariak egiten zara, bere musoa ikusten duzu eta izugarrizko soinekoak ditu eta gaur egun jantzi zenezaken, bai.
Mm-hmm. Yeah. Eta inspiratu egiten zara, beste batzuen lanak ikusita ere bai, ideiak hartzen dituzu. Esan nahi dut, diseinatzerako orduan, badago ildo nagusi bat jarraitu berrekoa, edo zure buruti pasatzen diren ideiak hartzen dituzu momentu horretan?
Ez, normalean, nire burutik pasatzen diren gauzak.
Asmatu egiten da.
Asmatzen ditut, baina egia da, adibidez, getari egiten basara eta Balenciagako musoa ikusten baduzu, azkenean, buruan, informazioa gelditzen zaizu eta orduan gero erabiltzen duzu, baina adibidez forma bat edo detaile txiki horiek gero erabiltzen dituzu zure kolekzioetan, baina normalean nire burutik ateratzen diren gauzak izaten dira.
Eta segiten duzu, lehendabizi marraztu?
Bai, marrazten ditut, nire estudioan sartzen naiz, lasai, musika jartzen dut, eta edo irrati jabe bai, eta bertan, bertan hasten da mundu guztia. Bai, marrazten dut, gero jala bilatxera joten naiz, Bilbora.
Bilbon erosten dituzko?
Bai, Bilbon, bai. Gustatzen zait Bilbon oialak erostea. Bai. Uh-huh. Bueno.
Eta inoiz gertatu zaizu, marrastu duzun hori gero egingarria ez izatea?
Bai, askotan, egun batean altzatzen zara, marrasten duz, eta zentu, ze polita, pasatzen dira hiru egun, eta zentu, ez gustatzen, ez dut nahi hau kolekzioan egotea. Yeah. Eta,
nola bururatu zitzaian hau egitea.
Bai, horrible da, eta baina, bueno, hori asko pasatzen da, bai.
Bueno, zein da zure etorkizuneko apustua, zara egingo zenuke gustora etorkizune. Momentu zari zara, eta orain lan asko daukazu, ezkontzetarako gonbidatuentza soinekoak egiten, lan asko daukazu egun hauetan, horrekin bai. Zara. Zein da zure etorkizuneko helburua, Eder?
Bueno, nik azken finean, diseinatzaile guztiek bezala, denda bat izatea, honetatik bizitzea, baina bero nire proiektu, lehen proiektua, esate baterako, da Madrilen presentatzea, egon edo Ziblesen nire kolekzioa. Hori da nire etorkizuneko ametsa.
Bueno, lehendabizteko pausua, esan dugu ekaina maieran emango duzu, Madrilen izango zara, Espainiako diseinatzaile gazteen lehiaketa horretan, ez dakit, baten bat behar bada fijatuko da zugan, eta emango duzu aukera.
Bai.
Zaskenean, ez, onelako lehiaketetara aurkezteak ere hori dauka, ez? Jendeak ezagutu egiten zaitula.
Bai, izugarrizko plataformak dira, jendea zuri ezagutzeko eta batez ere zure lana ezagutzeko, eta azkenean Instagramen edo Facebooken edo mails batean zure web idazten dizute, esaten dizute, zelako lana daukasun, kolaborazio bat egiten dugu, eta orduan izugarrizko arrakasta hartzen duzu, eta oso interesgarriak dira horregatik, plataforma oso ona izaten delako.
Bueno, Eder Aurreren lana ezagutu dugu Amaia, esan dugu 23 urte besterik ez dituela, moda diseinatzaile gaztea, jadanik 5 kolekzio, 5 bilduma eginda dauzka, bere helburua Madrilen bere lanak erakustea, hango pasarelatan, ezta? Eder?
Zibelesen, eh?
Bai, Zibelesen, bai, handiekin.
Hori da, eta
hori amets bat da, bai.
Denda propio izateare, bai, ezta? Hori bai. Nahiko zenuke, momentu zari zara ezkontzetarako lanak egiten, soinekoak egiten, ezta?
Bai, lana daukat.
Lana badaukazu, hori da, ezin kexatu, esan diguzu, 200-300 euro artean ordaindu behar dela zure soineku bat, baina badakizu seguru, hori ez duela beste inork izango,
esklusiboa izango
dela, bakarra izango dela.
Bai.
eta gero zure inspirazio iturrietan esan diguzu, bueno, oso garrantzizkoa dela Cristóbal Balenciagaren lana.
Bai.
Eta gero esan duzu, font esan duzu bestea?
Bai, Josep Font, del Pozoren diseinatzaile da.
Oso ondo, oso ondo. Baina, bueno, horre Balenciagaren ipamena, ez da?
Bai, bai, bai.
Balenciagaren lana eta ere. Sorkuntzak beti hor egongo dira present, ez da? Berak bai. Egindako lana izugarri izan zelako. Ba, eder, aurre, munduko sorteriko bena opa dizugu.
Ezkerrik asko.
Igual ikusiko ditugu etorkizunean zure izena dara manten dendak, mundu bai. Osoan, ez dakit, ez? Eder, aurre, ez? New Yorken, bosgarren abenidan, edo,
ez? Ez polita da, eder, aurre. Bai.
Ezkerrik asko.
Bai. Denda no jartza, zera, egingo lizuko ilusioa munduan, ba, New Yorken, Los Angelesen, edo?
Bai, baina batez ere Bilbon, bai.
Bilbon, bai, 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 bai,
eta gero, bueno, Parisen, bai. Bai, Parisen.
Modaren hiriburua,
bai, bai, bai. Asko gustatzen zait eta nik pentsatzen dut bertan estilo konkretu bat dagoela eta nire prendak bertan enkajatzen, ondo enkajatzen direla.
Eder, eskarrik asko, zorionak.
Bai, zuri.
Suerte.